Вугільний порох в'ївся назавжди у зморшки шкіри, закам'янів під нігтями. Він запалив люльку і сказав: «А знаєте, коли я вертався сьогодні ввечері додому, на пагорбі під водокачкою стояв чоловік з рушницею». «Джеку, прошу тебе», – озвалась його дружина. «І що ж ти робитимеш з грішми, хлопче?»
«Не знаю».
«Це ж більше за мій денний заробіток. Ти, певне, пискаєшся?»
«Не знаю».
«Коли ти підеш на шахту, то й чотирьох не зароблятимеш. Тобі це відомо?»
«Так».
«Якщо на той час іще будуть шахти, а крім тебе в твоїй школі є ще хлопці, чиї батьки говорять по-англійському?»
«Здається, нема».
«Тож виходить, ніхто, крім тебе, і не міг стати найкращим хлопцем року, так чи ні?»
«Джеку, прошу тебе».
«Так чи ні?»
«Певно, що так».
«Ти, виходить, єдиний, хто може вийти на сцену і правильно сказати «дякую». Жодному полякові, чи макаронникові, чи клятому грекові таке не до снаги. Через те він і не може вибитися в найкращі, так?»
«Не знаю».
«Тож твоя матуся дасть тобі чисту сорочечку, а собі зав'яже волосся вузликом і устромить у нього гребінець, і сльозами вдячності на очах піде з тобою до контори дякувати компанії за те, що її хлопця визнано найкращим у нашому місті. Бо ж компанії належить усе – і наш будинок, і крамниця, і та ж таки школа».
«Ти ладен все спаплюжити», – сказала Неда Пенфілд.
«Ти все спаскуджуєш. Дитина через тебе не рада, що на світі живе. Як це жорстоко!» Але хлопцеві це дошкуляло куди менше, ніж думала мати. Він хотів, щоб його батько говорив саме так, а не якось інакше. Так було краще. Він хотів від батьків тільки одного – щоб вони лишалися самими собою, щоб тато його був грубим і злим. Щоб мати обурювалася чоловіковою черствістю, чи навіть лякалася її. Орен знав, що вони бідні, і що життя в них сіре, як шлак. Він знав, що в Ладлоу годі шукати якоїсь краси, однак щоранку прокидався з думкою про те, які несподіванки принесе йому цей день. Він знав, що справжнє зло сидить у ньому самому, бо його зір і слух жадібно вбирають у себе з розбору. Він з невситимою пожадливістю накопичував безладні, непотрібні враження і відомості. Тоді, скажімо, як контраст між набряклою жилою на батьковій руці і тоненькою зеленкуватою жилкою на руці матері. Або домашні запахи. Він уловлював кожен і запам'ятовував назавжди. На деякі речі він міг дивитися без кінця. На материн черепаховий гребінь з кількома виламаними зубами або чавунну грубку формою схожу на голу жінку, чия довга шия зникала в стелі. Він любив також дивитися на білизну, яка сушилася на шворці, дивитися, як вона витанцьовує під вітром. Іноді в стрибках кальсонів йому ввижалися розпачливі жести в'язнів або мучеників, що благають про допомогу. Його заворожував схід і захід сонця, плюскіт дощових крапель на камінцях. Він гостро сприймав будь-який вияв насильства. Коли мати била дитину або чоловік жінку, його кидало в жар, серце калатало, а потім він відчував нудоту, і на лобі в нього проступав холодний піт. Тепер він сидів, опустивши очі, і з таємною втіхою слухав, як сваряться батьки, смакував їхні слова, аргументи і контраргументи, погоджувався по черзі то з батьком, то з матір'ю. Вони ж бо так гарно доповнювали одне одного, і після кожної їхньої фрази в його уяві виникав новий образ. Я підвівся з ліжка і загорнув черевики в одяг, схопив гроші з комода, тихо відхилив двері і зачинив їх за собою. Інших пожильців у мотелі «Сосновий бір» не було. Вітрове скло її машини взялося памороззю. Дув вітер. Я підкинув гроші вгору, і вітер підхопив їх. На схилі за будиночками я знайшов убиральню, а поряд – літню душову, з тих, де треба самому накачувати воду. Стоячи під струменями холодної джерельної води, я дивився на розгойдані верхів'я сосен, на небо, що вже починало світлішати, і крізь плюскіт води дослухався до посвисту вітру та співу якоїсь ранньої пташки. Нашвидкоруч обтершись, я вдявся і, цокочучи зубами, задубілий від холоду, помчав у ліс. Я не знав, куди я біжу. Просто куди очі світять? Я біг, щоб зігрітись. Я тікав у ліс, мов у інший світ.
Цілий ранок я йшов через порослі соснами пагорби. Іноді я чув, як десь недалеко проїздить ваговоз чи легкова машина. І злякано кидався вбік, у глиб лісу, далі від тих звуків. Мені важко було триматись одного напрямку, важко було відриватися від життя. Я виходив на галявину і натикався на попіл вогнища чи на порожню пляшку від вина. Ознаки людської присутності траплялися мені скрізь. То кам'яна огорожа, то стежка, то порослий травою путівець. В одному місці я набрів на подерту автомобільну шину, в іншому – на пожовклу газету з весняною датою. Але люди мені не зустрічались. Будь-який волоцюга, якщо в нього клепки не розсохлися, знає, що з гір Адірондак треба вшиватися до початку осені. Над полудень я так зголоднів, що вирішив ризикнути і подався схилом униз. Побачивши шосе, рушив понад ним, ховаючись за деревами.